Πρωινό ξύπνημα με Λουκά. Ενημέρωση με σπασμένα φρένα. Απαραίτητη η καλή διάθεση και ένας καφές.
Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Θα είναι όπως η ζωή μου η πικρή για χαρή.
Για χαλαρό πρωινό ξύπνημα με την Era Sport.
Εσύ εδώ για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάνω εδώ αν φέρανε αυγά, πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
Τι λέω καλέ, κύριε Απόστολε, να σε εξηγήσω. Μου τηλεφώνησαν πάνω για να πάω για το καζανάκι, αλλά πήγα και είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Λέω να πεταχτώ τώρα, θα έχουν ανοίξει την πόρτα να δω το καζανάκι και θα έρθω.
Bonjour mes amis. Allos enfants de la patrie. Και κλασικά jamais κοροπή. Το Ελλάς Γαλλία συμμαχία δεκαετίας 80 και 90, πάλι ποτέ σύνθημα δυνατό, από ό,τι φάνηκε το προηγούμενο διήμερο. Ζάμε, δυστυχώς. Θα πει κάποιος και εσύ χαίρεσαι? Όχι φίλοι μου, δεν χαίρομαι. Απλά έχουμε μια καλή διάθεση. Ξημέρωσε μια ωραία μέρα, Σάββατο 29 Μαρτίου του 2025, πρώτη τελευταία μέρα και του φετινού Μάρτη. Γδάρτη δεν θα τον έλεγε κανείς τον φετινό Μάρτη, μην τρελαθούμε. Γδάρτη από την ανάποδη. Γδάρτη τον λέγαμε γιατί κάποτε κράταγε όλα του χειμώνα τα γραμμάτια και μας τα φόρτωνε μέχρι να φύγει. Τώρα το πάμε διαφορετικά. Κάτι 20-25 θερμοκρασίες από τις 8 και 10 του Μάρτη. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά. Και βέβαια νομίζω ότι όλοι έχουμε μείνει, όπως λένε και στην Λαμπανίτσα, σπλίτσες με το 7,7 πως ήταν αυτό στη Μιανμάρ και το σεισμό με τα διάφορα βιντεάκια. Εδώ πήγαινε ο σειρμός ενός τρένου έτοιμος να βγει από τις ράγες, να καβαλήσει στην αποβάθρα. Στον τελευταίο όροφο πισίνα ενός τεράστιου κτηρίου τα νερά της πισίνας είχαν γίνει καταράκτες του Νιαγάρα. Λοιπόν, ψάχνουν εκεί τους νεκρούς, ξεκίνησαν με λίγους, αυξάνουν κάθε τόσο. Δεν επιχαίρουμε γι' αυτό, αλλά η λογική λέει, όταν έχεις 7,7 σεισμό, δυστυχώς οι νεκροί θα είναι κάποιοι σε αριθμό, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τι να πει κανείς, το μόνο που να πει είναι όσο γίνεται ο αριθμός των νεκρών να παραμείνει όσο γίνεται χαμηλά. Μακάρι να μην είχε χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι δεν το συζητάμε δηλαδή. Αλλά αφού μιλάμε για τόσο μεγάλο μέγεθος σεισμού, αναγκαστικά μετά μπαίνει στη λογική ότι όσο πιο μικρός ο αριθμός των νεκρών, τόσο πιο καλά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία που λέγαμε. Καθότι η Μονακό του Σπανούλη πλήγωσε την ομάδα του στο ΣΕΦ και τον προπονητή του τον Γιώργο Μπαλτζόκα. Η Παρή έκανε με ένα πάλι απίστευτο παιχνίδι το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Βλέπανε το καλάθι, λες και ήταν Βαρέλι. Με το που πέραν την μπάλα τα γαλάκια και όλοι οι άλλες οι φιλές του Ισραήλ που έχει στη σύνθεσή της η ομάδα του Τιάκο Σπλίτερ. Βάζανε καλάθια. Τέλειωσε το τρίτο δεκάλεπτο με την Παρή να έχει βάλει 86 πόντους. Στο τέταρτο, εντάξει, Παναθηναϊκός άλλαξε ρότα, τους κράτησε στους 15 και έφτασε το μάτς να το κυνηγήσει, να το κερδίσει. Θα μπορούσε, αλλά άρχισε να ξυπνήσει. 101-98, στο τέλος είχε και ένα τρίποντο εκεί ο Ισπανός ο Ερνάν Γκόμεθ, να πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση. Δεν. Και τώρα τα πράγματα μπλέκουνε λιγάκι. Έως πολύ μπορεί να πει κάποιος, ήδη από τις δηλώσεις του Αταμάν αυτό το έχουμε πάρει χαμπάρι, καθότι με τα αποτελέσματα του διημέρου, και θα μείνουμε στα χτεσινά, τα προχθεσινά τα ξέρετε, Εφές Μακάμπι 90-88, Φενέρ Μπαχτσέ Μπασκόνια 82-77, Ερυθρός Αστέρας Ρεάλ 72-78, Άλμπα Βίρτους, πολλά με λίγα εδώ, 64-108. Δηλαδή 44 πόντους διαφορά. Παναθηναϊκός Παρή 98-101. Και πλέον η κορυφή ναι μεν έχει τον Ολυμπιακό, αλλά τον έχει στη δεύτερη θέση, αφού είναι ισόβαθμος της Φενέρμπαχτσε. 22 νίκες, 10 ήττες για την κάθε μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος με 20 νίκες, 12 ήττες, όσες έχει και η Μονακό. Η Μπάγκερ είναι μόνη της με 19-13. Και μετά υπάρχει μία πενταπλή ισοβαθμία, σας λέω κατά σειρά τις ομάδες, Εφές, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Ερυθρός Αστέρας, Παρί, 18 νίκες, 14 ήττες. Άρα καταλαβαίνετε στις τελευταίες δύο αγωνιστικές πόσα μπορούν να αλλάξουν στη βαθμολογία. Και αυτό που είπε ο Αταμάν στο τέλος, ότι μοιάζει η ομάδα μου να είναι σαν ομάδα βετεράνων, έτσι όπως παίζομαι, και ότι αν δεν προσέξουμε υπάρχει κίνδυνος να παίξουμε στα play-in και όχι να παίξουμε με πλεονέκτημα έδρα στα play-off. Και δεν έχει άδικο. Άμα δεν προσέξει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος Παναθηναϊκός θα παίξει εκτός έδρας με τη Μονακό στην πρώτη τελευταία αγωνιστική, δύο του Απρίλη. Και τελευταία αγωνιστική θα παίξει εδώ με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο οποίος Ερυθρός Αστέρας είναι αυτός, σε αυτή την πεντάδα των ομάδων με τα 18-14 που λέγαμε. Για να δούμε. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εβδομάδα που επαναρχίζει το ενδιαφέρον μας για το πρωτάθλημα της Super League με την έναρξη play-off για πρωταθλητή, play-off για τη θέση 5-8 και για play-out για τις δύο ομάδες που θα χαιρετήσουν την κατηγορία. Ήδη έχουν βγει κάποιες φήμες εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάμε σε αναδιάρθρωση κατηγοριών. Το μεταφέρω με πολλές επιφυλάξεις, γιατί σε αυτή τη χώρα, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο μεγαλύτερος του Κωστάκη Καραμαλή, σε αυτή τη χώρα γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Συστηθήκαμε, δεν συστηθήκαμε. Να συστηθούμε λοιπόν για τους μη γνωρίζοντες. Στον ήχο μαζί μου σήμερα και σήμερα, όπως συμβαίνει 8-9 στις 10 φορές, είναι ο Τάσος Σοηλεμέζης, για να φτάνει στα αυτιά σας ο καλός ήχος από την φωνή μου και από τα τραγούδια και από τα θέματα που ενδεχομένως θα παίξουμε. Σήμερα δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι. Και τα τσιγκλάκια αυτά που σας αρέσουν από τον ελληνικό κινηματογράφο. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 η ώρα. Και έτσι για να προχωρήσουμε θα πούμε τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, εσείς με εμάς και εμείς με εσάς μετά. Με τα SMS γράφοντας τη λέξη σπορ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Ιδάλλως μπαίνετε στο διαδίκτυο, βρίσκετε το Viper της Eraspor, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Eraspor το έψιλον κεφαλαίο χωρίς σταυ στο τέλος ή όλα μικρά τα γράμματα χωρίς σταυ στο τέλος, χρέωση καμία όπως αντιλαμβάνεστε. Και υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής με τον τίτλο φυσικά Πρωινό Ξύπνημα με Λούκα. Εκεί θα βρείτε τη σελίδα και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Ξαναλέω, όσο γίνεται κατανοητά μικρά μηνύματα, να μπορώ να τα διαβάσω, να καταλαβαίνω τι λέτε και φυσικά εφόσον είναι και ραδιοφωνικά προς χρήση, να τα κάνουμε γνωστά και στους υπολείπους. Διαφορετικά θα βοηθούν μόνο τη δική μου σκέψη σε ό,τι λέμε και ό,τι επικοινωνούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, και όλα αυτά τα λέμε γιατί τίποτε δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην τύχη. Την τύχη τη δημιουργούμε μόνοι μας και απλά γευόμαστε την προσπάθεια ή αναμένουμε το καλό της τύχης μας. Η Ιουλία Καραπατάκη όμως, Τάσο φίλοι ακροατές, κάτι μας λέει σχετικά με το θέμα.
Φανέλα για μια ιδέα δίχως σώμα.
Ένα γαμό το ένα χαλάλι, λέει η Ιουλία Καραμπατάκη. Και μια μικρή παρένθεση θα κάνω, γιατί τελικά πρέπει να μας διακρίνει μεγάλη κακογουστιά, ρε παιδιά, δεν εξηγείται διαφορετικά. Και η λέξη κακογουστιά έχει να κάνει με πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας, από τον τρόπο της έκφρασής μας, από τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας, από τον τρόπο που συμπεριφερόμεθα και από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, που ξαναλέω, για μένα η αντίληψη είναι ένα από τα κυρίαρχα, αν όχι το μεγαλύτερο στοιχείο που πρέπει να διακρίνει έναν άνθρωπο. Θεωρώ το δίπτυχο αντίληψη και γνώση πρέπει να είναι βασικό σε έναν άνθρωπο, ειδικά στα σύγχρονα χρόνια. Και αναρωτιέμαι, σε μια υπέροχη περιοχή όπως είναι η Εύβοια, στην παλιά γέφυρα, τα τρελόνερα, η ομορφιά, το πράσινο, δεν τους ενοχλεί τους απλούς πολίτες της πόλης το κακό χάλι που παρουσιάζει ο σταθμός του μετρό, το κτίριο του μετρό, του τρένου, που θα έπρεπε να είναι μια κούκλα, η εικόνα, η πρώτη. Μέσα εκεί στα δέντρα, τα ωραία, στα πράσινα, στις λεύκες. Ήμουν προσφάτως εκεί. Και πραγματικά κοιτούσα το κτίριο που θα μπορούσε να είναι κουκλή. Και είναι γεμάτο σκουπίδι, γκράφιτι. Όπως τόσα άλλα σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον πρέπει να μας διακρίνει κακογουστιά. Λες, δεν εξηγείται. Και δεν συζητώ βέβαια παραπλεύρος των γραμμών του τρένου. Θα πει κάποιος, είσαι ήρωας, φίλε, μπήκε στο τρένο. Και τι να κάνουμε, να σταματήσουμε να μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να βγούμε από το σπίτι μας. Γιατί μπορεί να πέσει από κάνα μπαλκόνι και μια γλάστρα και να τη φάμε στο κεφάλι. Εκεί δεν την πάμε τη δουλειά. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι όντως και πιο σύγχρονοι σειρμοί υπάρχουν, και νομίζω ότι έχει δουλευτεί το θέμα με τις ράγες. Εκείνο που δεν έχει δουλευτεί και θέλει πολλή δουλειά είναι αυτό που είπα νωρίτερα. Από τους κλασικούς παλιούς σταθμούς του τρένου δεν νομίζω ότι έχω δει κάποιον καθαρό. Βρωμιά, γκράφιτι, σπασμένα παράθυρα, παγκάκια, ξέρω εγώ τι. Και παραπλεύρος των γραμμών, τίνκα στο σκουπιδαριό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και αν νομίζει κάποιος ότι υπερβάλλω, ας κάνει μια βόλτα με το τρενάκι από το σταθμό Λαρίσης μέχρι τη Χαλκίδα και θα τα δει όλα αυτά μπροστά του. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω ότι ήδη τα μηνύματά σας έρχονται σοριδών. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μιλιορίζος από τη Βροχερή Κέρκυρα μας έρχεται σε όλους καλό Σαββατοκύριακο και εντευχόμεθα, φίλε μου. Από την μία άκρη της χώρας στην άλλη όσον αφορά το βορρά της, βορειοδυτικά βέβαια, η Κέρκυρα, πάμε ανατολικά στην υπέροχη Αλεξανδρούπολη, στον καλό φίλο τον Αυγερινό. Από την ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη, από τη βροχερή Κέρκυρα στην ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη. Πείτε τον πρώτο καφέ, λέει, και είμαι έτοιμος για ακρόαση. Να σε καλά, φίλε μου. Πάμε στο Viper που εδώ έχει κοκκινήσει πάρα πολύ. Για να δούμε. Βλέπουμε αρκετά. Ξεκίνημα με τον Αναστάση το Χατζηλιά. Από Ουρανούπολη, Χαλκιδική, στο ξημέρωμα. Πολύ ωραίο σήμερα. Ο Μιχάλης Ομίλιας από την Αλεξανδρούπολη επίσης. Καλημέρα σας, λέει. Υγεία, ευτυχία, Σάββατο, περιμένοντας το Λουκά της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, φίλε, για τα καλά λόγια. Καλή εκπομπή. Εύχομαι ολόψυχα να είσαι καλά, Μιχάλη. Η καλή μας η Ειρήνη. Και για αυτήν είμαι ο Λουκάς της καρδιάς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν έχω λόγια. Καλώς το κορίτσι μας. Γεια σου Μάιρα. Η Μάιρα Ξίδη. Για τους μη γνωρίζοντες ποια είναι η Μάιρα. Ειρήνη λοιπόν από... Όχι, το είπαμε της Ειρήνης. Εδώ ποιος φίλος είναι. Από Αγρίνιο. Βροχερό και γεμάτο υγρασία. Ο φίλος εδώ πέρα τι λέει. Ο MCP. Έτσι υπογράφει. Okay. Κύριε Λουκάλη, η εξέλιξη αυτή είναι η καλύτερη για τον Παναθηναϊκό, τερματίζοντας τέταρτος. Αποφεύγει όλους τους μεγάλους αντιπάλους όπως η Ρεάλ, η ΕΦΕΣ, η Μπαρτσελόνα και πέφτει με πλεονέκτημα απέναντι στους Γερμανούς. Μια νίκη χρειάζεται εδώ τελευταία αγωνιστική. Η Μπάγερ στην ισοβαθμία είναι από κάτω αφού έχει 2-3 τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε αγαπητέ μου φίλε, αυτό που λες μπορεί να έχει μια βάση για να την γίνεται μια συζήτηση για όλους εμάς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Αταμάν και οι παίχτες του θα ρισκάρουν κάτι τέτοιο. Μπορούν να γνωρίζουν τι θα συμβεί στις τελευταίες δύο αγωνιστικές έτσι ώστε να γίνει πραγματικό αυτό το σενάριο. Ο Αταμάν ο ίδιος είπε ότι κινδυνεύει η ομάδα του με την εικόνα που παρουσιάζει ως παλέμαχη να παίξει play-in. Και να μην το πει ο Αταμάν, έλεγα νωρίτερα το απλό. Υπάρχουν 5 ομάδες από την 6η θέση μέχρι τη 10η, ΕΦΕΣ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ερυθρός Αστέρας, Παρί, με 18 νίκες, 14 ήττες. Και δύο αγωνιστικές να υπολείπονται. Μπορεί κανείς να ξέρει πώς θα τερματίσουν αυτές οι ομάδες. Γι' αυτό πολλές φορές αυτά τα σενάρια ωραία είναι για συζήτηση, αλλά δεν ξέρω πόσο πραγματικά συμβαίνουν. Ο Στέφανος από τον Ψαθόπυργο, βροχερός εδώ λέει, ο Ψαθόπυργος, μάλιστα. Ο Φώτης Σκέτα, Απόλλων Σμύρνης λέει, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μας κάνεις. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα σας και τα πολύ ωραία μηνύματα που στέλνετε και με έχετε αναγκάσει να διαβάσω 3 που έχουν ωραία λόγια για την περίπτωσή μου. Δεν το συνηθίζω, το ξέρετε, αλλά τι να κάνω, εν τη ρήμη του λόγου φεύγουνε. Ακόμα μεγαλύτερος λόγος συμπάθειας από το φίλο μας εδώ. Σε αισθάνομαι, λέει, πολύ φίλο μου και ας μην έχουμε γνωριστεί. Τι να πεις τώρα για αυτά τα υπέροχα λόγια του Φώτη, του Ζαχαρόπουλου, του Απολωνάρα, ο οποίος είναι από τα κρεμμύδια Μεσσηνίας. Μάλιστα. Απόστολος Αδαμίδης, πολλά μαύρα σύννεφα έτοιμος για βροχή. Θεσσαλονίκη, γεια σου φίλε. Γεια σου μάνα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, βροχερή Πτολεμαϊδα, πρωταθλητής ο Ιορδαϊκός και τώρα μπαράζ ανόδου για τρίτη εθνική. Ερχόμαστε ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης. Γεια σου ρε Παναή. Ο Βασίλης Κουκουτσίλης, σκέτα καλημέρα Λουκά, με πολλά εδώ μπιχλιμπίδια που έχουν το σήμα του Ολυμπιακού, μπρελοκάκια και τι άλλα να αυτά δεν βλέπω. Ωραία. Χελιώτης από τη Σαντορίνη, γεια σου Κωνσταντή. Χαμός. Εδώ το ποιος είναι, από Ρέθινο. Όπα, ναι. Άλλα ωραία λόγια. Παιδιά, ευχαριστώ, δεν θα τα διαβάζω όλα στον αέρα. Λοιπόν, σας το λέω, τα κρατώ για μένα. Ευχαριστώ για τον καλό σας λόγο. Οι φωτογραφίες λέει από την Νίδα του Ψιλορίτη. Πω, ωραία πράγματα. Όπου πήγαμε, λέει, για δουλειά του ΔΔΕ. Καλό χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Α, τόσο άσχημο καιρό έχει κάτω, φίλε, στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, αφού πάμε ολοταχώς για πρώτο δελτίο πολιτικό, κάτσε να δούμε και στη σελίδα μας τι έχουμε. Μήνυμα βλέπω εδώ, άρα κανένας Τζεφεράκος θα έχει στείλει. Πάω στοίχημα. Να τα. Λοιπόν, καλημέρα αδελφούλη. Είπαμε δουλειά χαρά μαζί και με Λουκά για την πρωινή απόλαυση ζωής. Να τα και άλλα τα ωραία λόγια. Το κρατώ για μένα το τέλος του μήνυματός σου, αγαπητέ μου φίλε. Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο αυτό. Έχουμε. Στη σελίδα δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Θα έρθουν και εκεί. Μην είμαστε και πλεονέκτε. Λοιπόν, και 29. Δώσε μου σήματα, χρειαστεί Τάσο. Να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μία είδηση που μπορεί να ανησύχησε κάποιους, να την πούμε αργά το βραδάκι. Θα είχε βγει βόλτα το παλικάρι με παρέα με φίλους, ο Νάι εκεί στην Γλυφάδα υπήρξε ένα τρακάρισμα, δεν έχει πάθει κανείς τίποτα από τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τρακάρισμα αυτό, μέσα σε αυτά ήταν και ο Ουνάη, μόνο υλικές ζημιές, έτσι να το πούμε αυτό. Θα έχει βγει για φάγητο, ποιος ξέρει, βολτίτσα το παιδί, στην απόλυτη τρέλα που ζούμε σε αυτή την πόλη, και το παραμικρό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε πλέον, δυστυχώς. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και μόλις ακούσατε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων που γίνεται αναφορά, εγώ προσπαθούσα να είμαι εγκρατής για κάποιες δεκάδες ανθρώπινων απολειών όσον αφορά τη Μιανμάρ και τον σεισμό 7,7, και εδώ ακούσαμε πριν δύο λεπτά ότι γίνεται κουβέντα για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Είναι πολύ άσχημα όλα αυτά να τα ακούς. Οπουδήποτε και αν συμβαίνουν, ανθρώπινη ζωή χάνεται, έστω και μία. Λοιπόν, στο σαν σήμερα, κυρίες κύριοι, καταρχήν να πούμε την ημέρα δράσης για τη στέγαση. Στέγαση. Έχει γίνει ένας χαμός τελευταία με τα BNB, με τα έτσι, με την άνοδο των τιμών στα ενίκια γενικότερα, και φυσικά με όλη αυτή την ιστορία πράσινων καρτών με κάποιες χιλιάδες, αρκετές χιλιάδες ευρώ να αποκτήσουν και σπίτι κάποιοι από πουδήποτε στον κόσμο, και υπάρχει και μια κίνηση στο Κοινοβούλιο από τους 10-11 βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που ανησυχούν με το κύμα αυτό των αγοροπολισιών. Να τα λέμε όλα και ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει από τέτοια θεματάκια. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό. Μεγάλωνο κι εγώ. Λοιπόν, μου ήρθε γιατί, μια και είπαμε για την στέγαση, έτσι, είδος έναν επαρκία πλέον, για πολλούς λόγους. Στο σαν σήμερα, 1823, συνέρχεται στο Άστρος Κοινουρίας η δεύτερη Εθνική Συνέλευση, η οποία εκλέγει ως πρόεδρο του εκτελεστικού τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, ορίζει ως έδρα διοικήσεως στην Τρίπολη και κλείνει τις εργασίες της στις 18 Απριλίου με τη διακήρυξη για την πολιτική των Ελλήνων ύπαρξη και ανεξαρτησία. Το 1864 η Αγγλία ανακοινώνει ότι παραχωρεί τα Επτάνησα στην Ελλάδα με ως πρίκα. Τι ωραία, ε! Η Αγγλία παραχωρεί ως πρίκα τα Επτάνησα, σύνολο νησιών δηλαδή, σε μια άλλη χώρα, ως πρίκα, γιατί για τον νέο βασιλιά Γεώργιο τον πρώτο. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. 1896. Ο Σπύρος Λουής κόβει πρώτος τον ύμα στον μαραθώνιο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με χρόνο 2 ώρες 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Απίστευτος χρόνος, έτσι. Υπήρξανε, αν δεν κάνω λάθος, 17 δρομείς. Οι περισσότεροι φυσικά ήταν Έλληνες, αλλά υπήρξαν και πρόσωπος από την Αυστραλία. Ο Ιταλός ο Αϊρόντι δεν έτρεξε τελικά, γιατί θεωρήθηκε επαγγελματίας, σκεφτείτε, 1896. Ο Όγκλος Κέλνερ εδώ ήρθε. Αντίπαλος βασικός του Σπύρου Λου ήταν ο έμπειρος σε μαραθωνίους, ο Χαρίλαος Βασιλάκος. Όλοι τρέξανε τότε 40 χιλιόμετρα και όχι 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα, όπως καθορίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 1908. Την εκκίνηση έδωσε στις 2 το μεσημέρι ο αφέτης, ο ταγματάρχης Παπαδιαμαντόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε, στους χωματόδρομους εκείνης της εποχής τους αθλητές ακολούθησαν γιατροί, νοσοκόμες, κριτές πάνω σε ποδήλατα και οι πιλάτες άμαξες. Ο Γάλλος ο Αλμπέν Λερμιζιό ξεκίνησε ως επικεφαλής στην κούρσα, μαζί του Αυστραλός Φλακ, ο Αμερικανός Μπλέικ και οι Έλληνες φυσικά. Μετά το Πικέρμι όμως οι μεγάλες ανηφόρες δυσκόλεψαν τους μαραθωνοδρόμους. Ο προπορευόμενος ο Γάλλος επιβράδυνε. Το ίδιο περίπου συνέβη και με τον Ούγκρο, τον Κέλνερ, με τον Μπλέικ. και κοντά στην Παλίνη οι χωρικοί εκεί τους προσέφεραν και λουλούδια, άρχισαν σιγά σιγά να τους εγκαταλείπουν οι δυνάμεις, επικεφαλής τέθηκε ο Αυστραλός Φλακ, ενώ ο Βασιλάκος που ήταν το φαβορί, ο Σπύρος Λούις και ο Σπύρος Μπελόκας ακολουθούσαν με άνεση όλους αυτούς. Στο 34ο χιλιόμετρο ο Φλακ είπε σε έναν ποδηλάτη να τρέξει γρήγορα στο στάδιο και να αναγγείλει τη νίκη του, σκεφτείτε, 100.000 κόσμου περίμενε εκεί και παγώσαν όπως καταλαβαίνετε με αυτό το άκουσμα. Από το 37ο χιλιόμετρο ο Σπύρος Λούις άλλαξε ρυθμό, προσπέρασε τους πάντες, νερουλάς στο επάγγελμα ο Σπύρος Λούις και τελικά μπήκε πρώτος στο στάδιο, ενώ ο Παπαδιαμαντόπουλος μετέβη έφυπος στο στάδιο και ενημέρωσε τον Γιώργο τον Πρώτο και τους παρευρισκόμενους ότι έρχεται ως νικητής ο Έλλην, Έλλην. Έτσι, λοιπόν, γιατί αυτοί ήταν και μεγάλοι αθλητές. Τετάρτη 3 Απριλίου του 1896, ημέρα λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε η τελετή απονομής των μεταλλίων. Ο Σπύρος Λούις, εν μέσω γενικής αποθέωσης, έλαβε κλάδο ελέας και το ασημένιο μετάλλιο. Χρυσό, λέει, δεν προβλεπόταν τότε. Και ο δεύτερος Χαρίλαος Βασιλάκος, ένα δάφνινο στεφάνι και ασημένιο μετάλλιο. Και όπως έγινε γνωστό αργότερα, τι ωφελήθηκαν όλοι αυτοί οι δύο, ο πρώτος και ο δεύτερος. Για να διαβάσουμε. Ο κύριος Κυπαρίσης, πρόεδρος της συντεχνίας Άργυρο Χρυσοχώων, του προσέφερε του Σπύρου Λούι μια χρυσή αλυσίδα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Τζιβανόπουλος, έτσι έγραφαν οι εφημερίδες εποχής, ένα δαχτυλίδι. Ο καφεπόλης Δημήτριος Μπαβέας, δωρεάν καφέδες για ένα χρόνο. Να, ο Παπαγιανόπουλος, που φωνάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή σε εμάς, που είναι ο καφές. Του το πήρε όλα ο Σπύρος Λούις τότε. Λοιπόν. Ο Παύλος Αθανασίου λέει 100 οκάδες κρασί. 100 οκάδες. Η ξενοδόχος λέει Δήμητρα Βιβί δωρεάν φαγητό εφόρου ζωής. Η σιδηροδρόμη Αττικής δωρεάν εισιτήρια εφόρου ζωής. Ο Μιχαήλ Βόδας μια κυνηγητική καραμπίνα και η εταιρεία Singer μια ρατομή να γράφει, να ράβει τη φουστανέλα του ή αυτός ή άνθρωπός του. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Έτσι για να θυμόμαστε, γιατί αυτοί ήταν αθλητές εν αντιθέσει με πολλούς άλλους, όπως και η αφεντιά μου, δεν διεκδικώ δάφνες αθλητικού τύπου, παρότι μου αρέσει να το λέω, αλλά έτσι για να φτιάχνω τη διάθεσή μου. Πάμε Τάσο.
Θα ήθελα να είμαι αθλητικός, τύπος γυμναστηρίου, με μπράτσα βαρβάτα και ύφος θηρίου. Θα ήθελα να είχα βρει το ύφος, αυτό που ταιριάζει σ' αυτόν που τρομάζει, αυτούς που κοιτάζει. Να έχω μπλουζάκια κολλητά στην κοιλιά και στη μέση, κορμής μιλεμένου και όρθια θέση. Να θες να βγούμε και να λέω δεν σου κάνω τη χάρη, έχω ραντεβού με μια μπάρα και βάρη. Μα έχω το σώμα αυτό που αξίζει, σ' αυτόν που γυρίζει λαμπάς δίχως ρύζι. Και παραπάνω έχω λίγα κιλάκια, αυτά που προδίδουν χιλιάδες σουβλάκια. Θα ήθελα να μου νικητή σ' όλα τα καλυστία, να είμαι κι ο πρώτος να παίρνω βραβεία. Στην παραλία γύρω μου να έχει λιποθυμίες, να βγάζω την μπλούζα να πέφτουν κυρίες. Μα έχω το σώμα αυτό που ταιριάζει σ' αυτόν που αράζει συχνά και ρεμβάζει. Ευγενικός κολοπιάνει φιλίες με αυτούς που του φέρνουν τις παραγγελίες. ταιριάζει σ' αυτόν που αράζει, συχνά γερεμβάζει. Ευγενικός πολλοπιάνει φιλίες με αυτούς που του φέρνουν τις παραγγελίες. Μα έχω το σώμα αυτό που αξίζει σ' αυτόν που γυρίζει, λαφάς δίχως ρίζει. Και παραπάνω έχω λίγα κιλάκια αυτά που προδίδουν χιλιάδες σουβλάκια.
Υπερβολές, χιλιάδες σουβλάκια. Ποιος είμαι, ο Τσκατσέγκο? Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη τον Χρυσόγελο στην υπέροχη Σύφνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί σήμερα είναι γεμάτη μέρα από γεγονότα. Είπαμε επανέναρξη πρωταθλημάτων με τα play-offs και τα play-out. Ντέρμπι μεγάλο στη Super League 2, Λάρισα Ηρακλής. Επίσης τελικός κυπέλου στο βόλεϊ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στους Κωστακιούς της Άρτας. Υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι, τα δεύτερα παιχνίδια για τα προημιτελικά του Champions League των γυναικών στο Πόλο. Το ελληνικός εμφύλιος Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Για το πρώτο παιχνίδι είχαμε το σκορ 11-10 υπέρ του Ολυμπιακού. Την ίδια ώρα, ενώντας μέρα, η ομάδα του Αλίμου θα παίξει με την Σαμπατέλ, αλλά το πρώτο αποτέλεσμα δεν είναι και το καλύτερο. 19-6 είχε τηθεί στην Ισπανία η ομάδα του Αλίμου, οπότε μάλλον τυπικής διαδικασίας θα είναι το παιχνίδι. Εδώ μπερδεύτηκα λίγο γιατί διαβάζω αυτά. Έχει όρεξη ο Μπιλμπάι, τάξη. Εκτός και αν δεν έχει καταλάβει τι φτιάχνει το κινητό του. Κάτι τετραγωνάκια στέλνει εδώ και τα λοιπά. Μάλιστα, τον βάλανε λέει σε καμιά... Ρε το Μπιλ. Ρε το Μπιλ. Λοιπόν... Είσαι σατανάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τα τηλεοπτικά γιατί έχει πολλά. Ξεκίνημα νωρίς, 2 και 4 Fulham Crystal Palace για το κύπελο Αγγλίας, Κοσμοτέ Σπορ 8. 3 η ώρα Λάρισα Ηρακλής Super League 2 από τον Sky, και νομίζω αυτό που βλέπει πολλοί κόσμος από καιρό, με ένα τρίποντο σήμερα της Λάρισας όλα τελειώνουν. Τα τελειωμένα δηλαδή, αλλά λέμε. Λοιπόν, 3 η ώρα Sociedad Valladolid Nova Sport 1. 4:30 Όφι Ατρόμητος Κοσμοτέ Σπορ 1. Ίδια ώρα Gladbach Λειψία στη Γερμανία Nova Sport 2. 5 και 4 Εσπανιόλ Ατλέτικο Μαδρίτης Nova Sport 1. 6:30 Καλυθέα Βόλος Κοσμοτέ Σπορ 2. 7 και 4 Brighton Nottingham Forest Κύπελο Αγγλίας Κοσμοτέ Σπορ 8. 7:30 ώρα Αστέρας Άκτορ Άρης Nova Sport Prime, εδώ είναι η ματσάρα για πέμπτη θέση. 7:30 ώρα Eintracht Stuttgart, Nova Sport 3. Ίδια ώρα, πολύ καλό παιχνίδι να αναμένεται στην Κύπρο. Πάφος Ομόνια, Κοσμοτέ Sport 4. 8:30 ώρα Πανετολικός Λεβαδιακός, Κοσμοτέ Sport 1. 10 η ώρα Real Madrid της Λεγανιές, Nova Sport 1. Στο μπάσκετ 4 η ώρα για την Elite Link, Χάνθ Έσπερος Λαμίας Άξον 24, ευκαιρίας λωθήσεις να πω εδώ που παίζουν οι πρώτοι αυτής της κατηγορίας, έχει την αξία του. Η Μύκονος υποδέχεται στις 4 τον Πανερυθραϊκό, ο οποίος είναι στην 9η θέση. Η Μεγαλίδα επίσης υποδέχεται τα Τρίκαλα που είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας. Πάμε παρακάτω. Πανιόνιος Άρης 5 η ώρα ΕΡΤ 3. 8 και 4 Περιστέρι Λαύριο ΕΡΤ 3. 11 η ώρα Ορλάντο Μάτζικ Σακραμέντο Κίνγκς Κοσμοτέ Σπορτ 4. Στο βόλεϊ 7 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τελικός κυπέλου ανδρών. Πόλο 4 η ώρα Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης Ολυμπιακός Τσάμιος Λέγκη Γυναικών Μέγκα Πλέι. Handball 5 η ώρα, Βρυλίσια ΠΑΟΚ, Πρωτάθλημα Ανδρών ΕΡΤ 2. Υπάρχει και στίβος 10 η ώρα, meeting Μελβούρνης Κοσμοτέ Σπορ 7. Έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι τα κυρίαρχα τηλεοπτικά γεγονότα σήμερα. Φυσικά για όλα αυτά θα είναι η ΕΡΤ και η ΕΡΑΣΠΟΡΤ κυρίως. Στα περισσότερα θα είναι παρούσες και οι δύο. Από ΕΡΑΣΠΟΡ θα έχετε φυσικά ενημέρωση για όλα αυτά. Βρε εσείς, πήγανε στο Μόναχο τα καλά παιδιά, ο Χρυσόστομος, η Δέσποινα, ο Γιώργος, η Κωνσταντίνα και κάθονται και ακούνε την ΕΡΑΣΠΟΡ. Μπράβο ρε παιδιά, σε ακούμε λέει από Μόναχο, μέχρι και εδώ λέει σε ακούμε. Ήρθαμε για τον Μπάγκερ Σαν Πάολι. Το καταφέρατε, μπράβο. Και όχι μόνο λέει, να περάσετε όμορφα παιδιά, μπράβο σας. Τάσαρε, για πάμε ηχητικό για πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, live sport, πρώτη εφημερίδα σήμερα. Κυρίαρχο θέμα το μπασκετικό του Παναθηναϊκού που λέει ψυχάρα τερμή το ξανάκανε. Ο Παναθηναϊκός λέει γύρισε από το μείον 17 αλλά έχασε την ευκαιρία παράτασης για ένα σουτ τριών πόντων στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Παρή λέει των 17 τριπόντων. Τους αλάνιασε εκεί τους Παναθηναϊκούς. Υπάρχει πραγματικά, το είπαμε και νωρίτερα. Στο 20-12 και στην τρίτη θέση ο Επτάστερος θέλει μια νίκη στα τελευταία δύο παιχνίδια για να σφραγίσει το πλεονέκτημα έδρας. Φόρμα και παράδοση η αναφορά εδώ για το ντέρμπι αιωνίων. Ακριβώς από κάτω Λαμέλα Μπαλάντερ και η Άρσεναλ βλέπει δίδυμο. Δίδυμο, μάλιστα. Α, Κοστούλα και Μουζακίτη, μάλιστα. Οκ. Okay. Και άλλα μικρά χτυπηματάκια. Πάω κάρα για κούπα όσο αφορά το βόλεϊ. Και έχει να κάνει το με το tie break που πήγαν οι δύο ομάδες με τον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι για να λέει πάω κάρα η εφημερίδα. Εδώ πάμε στο φως που και σήμερα έχει αρκετά χτυπήματα στην πρώτη σελίδα. Να τα δούμε και αυτά. Εδώ βεβαίως. Καυτός τελικός ως αφά το βόλεϊ, 7 η ώρα 2 όπως είπαμε. Δέλιαρ λέει το ξέφρενο σερί με πανηγύριζοντες παίχτες εδώ του Ολυμπιακού. Κώστας Μπογατσιώτης, για κάτσε τώρα, γίνανε όλοι προπονητές, αναρωτιέται. Στον καθρέφτη η τρίτη σερί ήταν στην Ευρώπη, έχει δημιουργήσει αναστάτωση στον Ολυμπιακό. Ξανά δράση, η Ευρώπη παίζει μπάλα. Μπλέκησε περιπέτειες, ο Παναθηναϊκός έχασε 198 από την Παρή στο ΆΚΑ και πλέον το αβαντάζ έδρας δεν είναι δεδομένο, ενώ απομένουν δύο αναμετρήσεις με τη Μονακό εκτός και τον Ερυθρό Αστέρα εντός. Ναυμαχία στη Βάρη, βουλιαγμένη και Ολυμπιακός όπως είπαμε. Στο πρώτο παιχνίδι οι Ερυθρόλευκες είχαν κερδίσει 10-10 και δυναμικά η Καλυθέα, τα χτυπηματάκια της εφημερίδας Φως των Σπορ. Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες εφημερίδες. Sport Day, θρύλος ίσον συνέστημα. Ο έμπειρος κεντρικός μέσος παρομοιάζει τον Ολυμπιακό με την Athletic Bilbao και το Καραϊσκάκι με το San Mamés. Ο Ντάνι Γκαρσία δηλαδή είναι αυτός που εκβαθέων τα λέει αυτά. Ξύπνησε αργά όσο αφορά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Σλούκας και Νάν η καλύτερη της ομάδας του Αταμάν. Πάει και η Sport Day. Πάμε στο Γαύρο. Ο Γαύρος τι μας λέει εδώ? Αφεντικό για κούπα. Κορυφαίος ο Ατανασίεβιτς με 25 πόντους. Διψήφιοι ακόμα η Πέριν 16, Κουμεντάκης 13, Παγέγκ 11 πόντους. Κρίσιμη ναυμαχία. Μεγάλο μάτς λέει για τον θρύλο στις 4. Στη Βάρη κόντρα στην Βουλιαγμένη. Στην αγκαλιά της ομογένειας οι Ευρωκούπες. Κόκκινος πρωταθλητής. Τι μας λέει εδώ, ο άγνωστος Ορτέγκα, τα πάντα λέει για αυτή τη φανέλα. Φουρνιέ, δήλωση καρδιάς, τώρα να μας αγαπάτε πιο πολύ. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς, που λέγεται το τραγούδι. Λοιπόν, ώρα, στο σπίτι της το τέταρτο αστέρι. Στην Αθήνα σήμερα ο Τάκερ πιάνει αμέσως δουλειά. Μια καλή προσθήκη εδώ για την ΑΕΚ, σίγουρα. Handball γυναικών με πάθος για την ισοφάριση ΑΕΚ, 6 ώρα κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο κυκλισμένο των θυρών Γιώργιος Κασιμάτης. Πολύ δύσκολο λέει να πάρεις τον Πινέδα από την ΑΕΚ, παραδέχονται οι Μεξικάνοι. Και το πλάνο και τα δεδομένα για την δεκάδα της αυριανής μάχης με τον ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα για σήμερα, Σάββατο 29 Μαρτίου του 2025. Και φυσικά να μην λησμονήσουμε, να πούμε ότι στο ΣΑΝ σήμερα δυστυχώς έχουμε μια άσχημη είδηση. Το 2007, δηλαδή πάμε τώρα πίσω 18 χρόνια, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα βόλεϊ γυναικών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Παιανία για το κύπελλο Ελλάδος, σκοτώνεται από μαχαίρι ο 25χρονος φύλαθος του Παναθηναϊκού, ο Μιχάλης Φιλόπουλος, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων σε προγραμματισμένο ραντεβού θανάτου για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Την επόμενη μέρα η πολιτεία θα αποφασίσει την αναβολή όλων των αγώνων για δύο εβδομάδες των ομαδικών αθλημάτων. Τότε θυμάμαι, αγαπητοί φίλοι, έχουμε τελειώσει με τον Μάκη τον Τζίλκο τους Ολυμπιακούς κύκλους, αν θυμάμαι καλά, και από το παράθυρο βλέπουμε κάτω στην Μεσογείο δεκάδες παπάκια δικάβαλα που λέμε. Και να ρωτιόμασταν πού πάνε όλοι αυτοί. Η ερώτηση χαζή θα πει κάποιος. Μπορεί. Και ρωτάται κανείς. Από κάπου ξεκινήσαν όλοι αυτοί. Δεν προστέθηκε ένας πίσω από τον άλλον κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Και δεν κινητοποιήθηκε κανείς. Όταν ξέρουνε από χρόνια ότι σε τέτοια μαζώματα όλο και κάτι γίνεται. Και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη. Τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας μην αρχίσουμε να τις αναφέρομαι, γιατί θα χαθούμε και δυστυχώς δεν νομίζω ότι περιποιεί η τιμή ένα ακόμα άσχημο περιστατικό και το τρόπος διαχείρισης αυτού. Μένω σε αυτό και πάμε παρακάτω. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Λοιπόν, και σαν σήμερα, αγαπητοί φίλοι, το 1982, ένας Έλληνας παγκόσμιος που την μουσική του, την έμπνευσή του την ακούμε επί πολλά χρόνια σε διάφορες εκδηλώσεις αθλητικού περιεχομένου, κυρίως Ολυμπιακές διαδρομές, Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου λοιπόν βραβεύτηκε το 1982 σαν σήμερα με το Όσκαρ για τη μουσική της αγγλικής ταινίας «Δρόμοι της Φωτιάς». Γιατί σαν αύριο πρωτοπαίχτηκε αυτή η ταινία στην Αγγλία. Και ένα χρόνο αργότερα, παραμονή αυτής της εκδήλωσης, πήρε το Όσκαρ. Ήδη η μουσική έρχεται στα αυτιά μου και στα αυτιά σας. We'll be right back. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλώστε και τον Σάκη. Γεια σου Σάκη. Λοιπόν, ο Ευθυμιό. Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. 11 λεπτά μετά τις 8, Σάββατο 29 Μαρτίου 2025. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, όπως είπαμε. Θα δώσουμε έτσι δύο παραπάνω πληροφορίες για ειδήσεις που ακούσατε και από την αρχή της εκπομπής, αλλά και στο δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη το Γιαχανατζή. 7 η ώρα έχουμε τον τελικό του κυπέλου στο βόλεϊ, στην Άρτα, στους Κωστάκιους. Ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τον Όφη 3-1, 25-17, 25-18, 22-25 και 25-14. Ψάχνει σήμερα το 18ο τρόπαιο κυπέλου σε 26 τελικούς, δείγμα της σταθερότητας κατάκτησης τροπέων, και αυτό αν το καταφέρει θα είναι ο 325ος τίτλος σε ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα για τον πολυαθλητικό σύλλογο που λέγεται Ολυμπιακός. Μετά το παιχνίδι αυτό του πολύπυρου Ολυμπιακού με τον Πρωτάρη Όφη, είχαμε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το πρώτο σετ 25-19. Ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά στα σετ 25-22, 25-19. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 25-18 και στο tie break ο ΠΑΟΚ 15-12 πάει στον τελικό. Δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ φέτος στα 6 παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός προηγείται και 2-1 στα play-off. Ο ΠΑΟΚ που είδε τον Μενέλο Κοκκινάκη να παραμένει στη σύνθεσή του και να μην κατηφορίζει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, όσο αφορά το μπάσκετ και την είδηση που αφορά την ΑΕΚ, έμαθε χθες την αντίπαλό της στα προημιτελικά του Basketball Champions League. Θα είναι η γαλλική Nanter. Η ΑΕΚ με γαλλικές ομάδες μέχρι τώρα στην πορεία της στα ευρωπαϊκά κύπελλα έχει 11 νίκες, μία ισοπαλία με τη Στρασμπούρ, 5 ήττες. Το 2018 θυμίζουμε ότι κατέκτησε το τρόπαιο με αντίπαλο την Μονακό. Για σκεφτείτε λίγο μέσα σε 7 χρόνια που βρίσκεται η Μονακό. Μεγάλοι έτσι παίχτες της είναι ο Ροντρίγκεθ και ο Τίλμαν, γνωστός μας από την παρουσία του στη χώρα μας. Είναι μια ομάδα που κατά βάση έχει τους ημίψηλους να πετυχαίνουν τους πόντους της. Χρειάζεται η ΑΕΚ 2 νίκες για να προκριθεί στο Final Four 9 και 11 Μαΐου του 2025. Αν προκριθεί έναντι της Νάντερ σε παιχνίδια που θα γίνουν το πρώτο ως γηπεδούχος η ΑΕΚ 8 ή 9 Απριλίου, το δεύτερο στη Γαλλία 15 ή 16 Απριλίου, και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι πάλι η ΑΕΚ θα είναι γηπεδούχος 22-23 Απριλίου. Λοιπόν, αν λοιπόν η ΑΕΚ προκριθεί, όλα δείχνουν ότι θα το διοργανώσει όπως είχε κάνει και το 2020, τότε ήταν Final 8 μέσα στον κορονοϊό, θυμίζομαι. Η Ναντέρ επίσης είναι δεύτερη, ήταν δεύτερη στους ομίλους πίσω από την Νίμπουργκ. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι στην 10η θέση, δεν είναι στα καλύτερά της. Πρώτη ποια είναι? Δεν είναι η Παρί, δεν είναι η Μονακό, οι οποίες αυτές οι δύο ομάδες κερδίσανε τους δύο Ευρωπαίους όσον αφορά την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι η Σολέ που κέρδισε τον ΠΑΟΚ με ένα πόντο στη Θεσσαλονίκη και θα φάνε τα μουστάκια τους στο δεύτερο παιχνίδι. Η Σολέ 22 αγώνες, 17 νίκες, 5 ήττες. Η Μονακό 21 αγώνες, 16 νίκες, 5 ήττες. Η Παρί 22 αγώνες, 16 νίκες, 6 ήττες στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Dragan Saga το δήλωσε ότι η βοήθεια του κόσμου η πιο μεγάλη δύναμη και πρέπει, λέει, να μείνουμε ταπεινοί όπως έχουμε ξεκινήσει τη φετινή προσπάθεια. Κάτι παρόμοιο δήλωσε και ο General Manager ο Κώστας Κότσης. Βατή χαρακτήρισε την κλήρωση. Από την αρχή, λέει, της χρονιάς είμαστε ταπεινοί στην προσπάθειά μας. Είναι μεγάλη πρόκληση για όλους. Ήρθε η ώρα, λέει, του κόσμου. Περιμένουμε sold out. Και φυσικά οι φίλοι της ομάδας της ΑΕΚ περιμένουν και την ενσωμάτωση και την ανακοίνωση της απόκτησης του Ρεϊζόν Τάκερ, μιας πολύ σημαντικής προσθήκης εν ώψη και των play-off στην Ευρώπη αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εφόσον η ΑΕΚ κερδίσει την Ναντέρ, στον ημιτελικό θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μάλαγα Ρέτζιο Εμιλία. Στους άλλους δύο προημιτελικούς, Τενερίφη Ντερτόνα και Νίμπουργκ Γαλατασαράι. Οι νικητές, όπως αντιλαμβάνεστε, θα παίξουν στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Στον διεθνή χώρο πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις έτσι λίγο, όχι λίγο, πολύ δικαστικού περιεχομένου που αφορούν τις δύο τεράστιες ομάδες, τους δύο τεράστιους συλλόγους, της ομάδας της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ξεκινήσουμε από μια υπόθεση που τόσο πολύ είχε απασχολήσει τη διεθνή γνώμη για ευνόητους λόγους. Πριν από δύο χρόνια και τρεις μήνες περίπου, εκεί στα Χριστούγεννα του 22, 30 Δεκεμβρίου μάλιστα ήταν ακριβή ημερομηνία του 22, σε ένα κλαμπ της Βαρκελόνης, όπου ο Ντάνι Άλβες, σύμφωνα με τα στοιχεία εκείνης της εποχής, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σύμφωνα με την κατάθεση μιας κοπέλας, έκανε απόπειρα βιασμού, την βίασε στις τουαλέτες. Αυτά ήταν τα στοιχεία της υπόθεσης. Μάλιστα, έτσι, όσοι θυμούνται λίγο κάποιες λεπτομέρειες θα θυμηθούν ότι στην αρχή αρνιόταν τα πάντα, μετά κάπου τα άλλαξε, η γυναίκα του στην αρχή ήταν μαζί του, μετά επίσης απέναντί του. Κάποιες καταστάσεις που σου δείχνουν ότι, όπως λέγει η παροιμία, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά κάπου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν λέω κάτι που γνωρίζω, πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Από την άλλη, στέκομαι στα γεγονότα και τις παλινοδίες των γεγονότων πολλές φορές μέσα σε δικαστικές αίθουσες, τόσο στη χώρα μας όσο και αλλού. Και κρατάμε τότε, γιατί δεν μπορεί να διαβάζει άλλα ένας νομικός, ένας δικαστής, και κάποιος άλλος. Έτσι. Τότε ο Ντάνιελ Άλβες είχε τιμωρηθεί με φυλάκιση 4,5 ετών και καταβολή αποζημίωσης 150.000 ευρώ. Τώρα δεν θυμάμαι αυτή η καταβολή χρημάτων αν σχετίζεται με τον Μέση, ή αργότερα ο Μέση ήταν αυτός που έδωσε τα χρήματα. Δεν έχει σημασία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έκατσε ένα χρόνο στην φυλακή προληπτικά. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και χωρίς να έχει το δικαίωμα να φύγει από την Ισπανία. Χτες τώρα το ανώτατο δικαστήριο της Καταλωνίας, εδώ αρχίζουν τα ωραία τώρα, ξαναλέω και πάλι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, όπως δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για την απόλυτη θέση στα πράγματα της κοπέλας που κατήγγειλε αυτά που κατήγγειλε. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορεί σε πρώτο επίπεδο να έχουμε τέτοιες ποινές και σε δεύτερο επίπεδο, όπως εχθές, ακούστε τι απεφάνθη το ανώτατο δικαστήριο της Καταλωνίας. Απάλλαξε τον 41χρονο παλέμαχο ποδοσφαιριστή από την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι, ακούστε από εδώ και πέρα, η κατάθεση της κοπέλας δεν είναι αρκετή για να διατηρηθεί η καταδικαστική απόφαση και στην υπόθεση επικρατεί το τεκμήριο της αθωότητας. Εγώ μένω στο τέλος. Δηλαδή, μετά από 2 χρόνια και κάποιους μήνες ανακαλύψαμε το τεκμήριο της αθωότητας που υπάρχει. Που υπάρχει. Και σε πρώτο επίπεδο δεν υπήρχε. Εφόσον καταγγέλει ο Λουκάς κάτι και ο δικαστής βλέπει τα στοιχεία, εκεί δεν έχει ο καταγγελόμενος το στοιχείο της αθότητας? 4,5 χρόνια φυλακή, 150.000 ευρώ εγγύηση. Και τώρα τίποτα. Πότε ήταν σωστή η αντιμετώπιση του θέματος? Σε πρώτο βαθμό, είτε χτες στο ανώτατο δικαστήριο της Καταλωνίας, με αποτέλεσμα 25 μήνες τώρα ο Ντάνιελ Άλβες να έχει περάσει, να τον έχουν περάσει γενιές 14 όλος ο κόσμος. Και αν θυμάμαι καλά, και δυστυχώς δεν το έχω μαζί μου, γιατί πού να το φανταστώ, ποιος ποδοσφαιριστής της ίδιας γενιάς με τον Άλβες έλεγε εκείνο τον καιρό ότι θα του ήταν δύσκολο να αντέξει το βάρος μιας πιθανής τέτοιας περίπτωσης στην κόρη του. Μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο ότι τώρα δεν θα ήμουν εδώ να σου δηλώνω αυτά που σου δηλώνω. Εννοώντας, αντιλαμβάνεστε τι θα μπορούσε να κάνει στον όποιον Άλβες σε τέτοια περίπτωση. Άρα θα είχε και τα αποτελέσματα τα άλλα. Ένας πατέρας. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Πρέπει να το βρω, να σας το πω μάλλον αύριο, έτσι για να είμαι τυπικός απέναντι σε όλους. Η δικηγόρος του, φυσικά, του Ντάνιελ Άλβες, η κυρία Ινές Γκουαρδιόλα, καμία σχέση με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, είπε πως έχουμε μια απόφαση που είναι δίκαιη και θαραλέα και ο κύριος Άλβες είναι αθώος. Εγώ δεν θα πω ότι είναι ενόχος, όμως 25 μήνες αυτός ο άνθρωπος και φυλακή πήγε και εξοδεύτηκε και κυρίως σπηλώθηκε το όνομά του. Εφόσον, όπως λέει το δικαστήριο, εφόσον, όπως λέει και η δικηγόρος του και ο ίδιος, δεν έχει κάνει κάτι. Και τότε πώς τιμωρήθηκε με τον τρόπο που τιμωρήθηκε? Όποιος σε αυτή την περίπτωση. Πάντοτε με απασχολεί αυτή η ιστορία. Πάντοτε με απασχολεί αυτή η ιστορία. Με την έννοια, όχι του Άλβες, η ιστορία, το πώς τιμωρείται κάποιος και μετά βγαίνει λάδι. Έλα όμως που το ονοματάκι του έχει σπηλωθεί, έχει μαυριστεί. Και πώς διορθώνεται όλο αυτό τώρα? Εφόσον το παλικάρι είναι αθώος. Όχι, ας δεχτούμε, το δικαστήριο λέει. Δεν το λέω εγώ. Ότι δεν έχει κάνει κάτι. Θα πει κάποιος, πολλές φορές τα δικαστήρια είναι σύνομα με την κοινή γνώμη. Αυτό είναι μια άλλη στάξη κουβέντα. Δεν θα την εξετάσουμε τούτη τη στιγμή. Λοιπόν, πάει αυτό. Άλλη δικαστική ιστορία. Μπαρτσελώνα. Να μείνουμε στην Μπαρτσελώνα. Προχτές κέρδισε 3-0 σε αναβληθέν παιχνίδι την Οσασούνα. Θυμίζουμε, δεν είχε γίνει το παιχνίδι γιατί λίγες ώρες, λεπτά πριν το παιχνίδι αυτό, με 2-3 εβδομάδες, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά. Ξαφνική, τι θα είπανε πολλοί. Ένας εκ των γιατρών της. Άρα το παιχνίδι αναβλήθηκε. 3-0, όμως η Οσασούνα θέλησε, θα κάνει ένσταση κατά του κύρου στο αγώνα, γιατί ισχυρίστηκε ότι είχε κακή συμμετοχή στο παιχνίδι αυτό ο Ινίγκο Μαρτίνεθ, καθότι δεν μεσολάβησαν 5 μέρες από τον τελευταίο αγώνα της Εθνικής Ισπανίας. Ο Μαρτίνεθ είχε κληθεί στην Εθνική Ισπανία στις 17 του Μάρτη, αλλά είχε προφασιστεί, είχε δηλώσει στους υπευθύνους της Εθνικής Ομάδας ότι έχει ένα πρόβλημα στο δεξί γόνατο. Επέστρεψε στην Μπαρτσελώνα και φυσικά έπαιξε, εφόσον όλα έχουν κυλήσει σύνομα με τις διαδικασίες. Ο Σασούνα όμως ισχυρίστηκε ότι δεν έχει πάρει το OK από την Ισπανική Ομοσπονδία, αλλά σύμφωνα με την Μάρκα η Ισπανική Ομοσπονδία έχει δώσει το OK, δηλαδή αποδέχεται σύμφωνα με τη Μάρκα η Ισπανική Ομοσπονδία τον τραυματισμό του παίχτη και του λέει τραβά στην ομάδα σου παιδί μου να δεις τι θα κάνεις. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Και πάμε και τώρα στη μεγάλη αντίζηλο, στην Real Madrid, η οποία έχει να αντιμετωπίσει ο προπονητής της, ο Αντσελότη, ποινή φυλάκισης 4 ετών. Γιατί κατηγορείται για φοροδιαφυγή από την πρώτη του παρουσία στην ομάδα της Μαδρίτης το 2014-15 της τάξης του 1 εκατομμύριου ευρώ. Ο Ιταλός αρνείται όλο αυτό, ισχυριζόμενος ότι τότε στην ομάδα της Ισπανίας δεν ήταν πάνω από 183 μέρες, στοιχείο που προβλέπει ο νόμος για να μπει κάποιος στη διαδικασία να πληρώσει φόρους. Η δίκη ξεκινά 2 του Απρίλη, Τετάρτη, την επομένη του δευτέρου αγώνα των ημιτελικών του κυπέλου Ισπανίας με τη Sociedad και λίγες μόλις μέρες πριν παίξει προημιτελικά με την Arsenal για το Champions League. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια υπόθεση όλο και κάπως θα επηρεάσει σίγουρα τον ίδιο, δεν ξέρουμε την ομάδα του πώς αυτό θα την επηρεάσει. Και όσον αφορά την Μπαρτσελώνα, κάτι που ξέχασα και είναι αγωνιστικό καθαρά, προχτές που κέρδισε 3-0 την Οσασούνα, δείχνει ότι μέχρι τώρα στο 25 έχει δώσει 19 αγώνες, έχει 16 νίκες, 3 ισοπαλίες και ο Χάνσι Φλικ με αυτό το αποτέλεσμα ξεπέρασε το ρεκόρ του τεράστιου Γιώχαν Κρόιφ. Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι σε αυτούς τους 19 αγώνες η Μπαρτσελώνα έχει βάλει 63 γκολ και έχει δεχτεί 19. Δηλαδή βάζει 3 γκολ και κάτι ψηλά σε κάθε παιχνίδι και τρώει ένα. Έτσι. Λοιπόν, η Μπαρτσελώνα του Γερμανού, του Χάνσι Φλικ. Πάει και αυτό το θεματάκι μας. Γρήγορα μερικά μηνυματάκια εδώ. Ο Αντώνης από την Άξο. Τι μας λέει ο Αντώνης από την Άξο. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Θα το πω μετά τις 8.30 αυτό το θεματάκι. Αγαπητέ Αντώνη, δεν λέω ότι αναφέρεσαι, θα το πω μετά. Καλημέρα, είπαμε, λέει, δεν είπαμε. Grosse gute Morgen, alles zusammen. Γεια σου Αντωνάρα, εκεί στους Ελαιώνες, στην υπέροχη την Σάμο. Ο φίλος ο Αυγερινός εδώ έχει τη δική του θέση στα πράγματα και αναφέρεται σε αυτούς που έχουν ίδια μούρη. Τι να κάνουμε φίλε Αυγερινέ, δυστυχώς έτσι είναι αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Εδώ να δώσουμε άλλα. Καλημέρα στην καλή μας φίλη την Ευαγγελία από την Πάτρα. Λοιπόν, της άρεσε το τραγούδι που βάλαμε νωρίτερα. Τάσε, δελτίο πολιτικό. Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και σήμερα. Και να δώσουμε και κάτι άλλο που παραπέμπει σε ελπίδα, στο μέλλον κτλ. πάλι από την Ισπανία και την Μπαρτσελόνα για αυτό τον απίστευτο τον Λαμίν Γιαμάλ, που σε 4 μήνες παρακάτι θα κλείσει τα 18 του χρόνια. Και ήδη το παλικάρι αυτό κάνει πράγματα και θαύματα, και πολλές συγκρίσεις μεταξύ του και του Μέση για την ίδια χρονική στιγμή, δηλαδή λίγο πριν τα 18 τους. Ο Μέση εκείνη την εποχή, φανταστείτε, είχε παίξει όλα και όλα 9 παιχνίδια μέχρι τα 18 του, είχε βάλει ένα γκολ, δεν είχε καμία assist. Εν αντιθέσει με τον Λαμίν Γιαμάλ που έχει παίξει 107 παιχνίδια, έχει 24 γκολ και 32 assist. Και τα συγχαρητήρια και τα μπράβο και το επιστέγασμα και όλα τα σχετικά τα παίρνει ο Γιαμάλ από έναν μεγάλο αντίζηλο της Μπαρτσελόνα, προερχόμενο δηλαδή από τη Ρεάλ, τον Γκούτι, αυτόν τον απίστευτο ποδοσφαιριστή, ο οποίος τι είπε, ο Γιαμάλ παίζει, λέει, για να δημιουργεί, όχι για να βάζει γκολ. Τα περισσότερα γκολ, λέει, περνούν από τα πόδια του και αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Πάει και αυτό όσον αφορά τον Λαμίν Γιαμάλ. Τον 18άρη που τον ξέρουμε εδώ και 2 χρόνια, αλλά έχουμε και εμείς πλέον τους αντίστοιχους Γιαμάλ, για τους οποίους θα αναφερθώ λίγο αργότερα, δεδομένου ότι πρέπει να τηρήσω την υπόσχεσή μου και να πω 2 κουβέντες παραπάνω για το μήνυμα που ήρθε από τον φίλο μας από την Άξο, τον Αντώνη, γιατί χθες βράδυ έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του μεγάλου Έλληνα, του Μανώλη Γλέζου, Τζόρτζια Αργυροπούλου. 2 μέρες πριν από τη συμπλήρωση 5 χρόνων από τις 30 του Μάρτη, πριν 5 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας, είχαν παντρευτεί το 1986. Η Τζόρτζια Αργυροπούλου, λοιπόν, έφυγε χθες, σύζυγος του πολύ μεγάλου Μανώλη Γλέζου. Πάμε λοιπόν στο θέμα του ποδοσφαίρου μέσω Ισπανίας, στα δικά μας τα πιτσιρίκια, όπως λέμε. Και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια των play-offs, play-out και τα λοιπά, όσον αφορά τη Super League, δεν μπορούμε παρά να έχουμε ακόμα αυτή την ωραία γεύση που μας άφησε η εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την περασμένη Κυριακή στη Γλασκόβη, και μας έκανε, βρε παιδί μου, ποδοσφαιρικά να νιώσουμε περήφανοι. Όντως, αυτή τη φορά να το λέμε και να το νιώθουμε τόσο δυνατά και όχι εκ του πονηρού, να το πούμε. Και όπως λένε και στην Σκωτία και στην Αγγλία, this is football, από την εθνική μας ομάδα. Και σκεφτείτε ότι η εθνική μας ομάδα είχε μέσο όρο ηλικίας σε αυτό το παιχνίδι 22 χρόνια και 7 μήνες. Η πιο νέα ενδεκάδα που κατέβαγε ποτέ σε γήπεδο για να παίξει όσον αφορά τη γαλανόλευκη. Αυτό δεν είναι τυχαίο για αρκετούς λόγους. Πρώτα και κύριο είναι ότι στον πάγκο μας έχουμε έναν Έλληνα προερχόμενο από την πρώην Ιουγκοσλαβία και μετέπειτα Σερβία, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τιμά πάνω από 3 δεκαετίες το ψωμί που τρώει σε αυτή τη χώρα. Έχει μάθει σωστά το ποδόσφαιρο. Θεωρείται μπαρουτοκαπνισμένος, εμπειρία με ομάδες. Έχει φτάσει στους 8 του Champions League με τον ΑΠΟΕΛ. Ανέστησε τον Παναθηναϊκό και τώρα βάζει την εθνική ομάδα σε ένα δρόμο. Και κάθεσαι και λες, κάποιες φορές τα πράγματα γίνονται την κατάλληλη ώρα με την κατάλληλη συνθήκη του κατάλληλους ανθρώπους. Από την άλλη, δεν είναι ωραίο, αγαπητοί μου φίλοι, να βλέπεις ωραίες φατσούλες τύπου Μουζακίτη, Καρέτσα, Ζαφύρι, Τζόλι, Κωνσταντέλια, Τζολάκι και όλα τα παιδιά, να μην αδικούμε κάποιον, που τρελαίνουν όχι μόνο την Ελλάδα και την Ευρώπη πλέον. Βλέπετε τι γίνεται με τους μάνατζερς από μεγάλους συλλόγους για αυτά τα παιδιά. Και αν κάποτε γινότανε κουβέντα από πού προέρχονται αυτά τα παιδιά, στην προκειμένη περίπτωση αυτό το παιχνίδι της Κυριακής, όσο και να το ακούσουν κάποιοι λίγο εκ του πονηρού αυτό που θα πω, είχε σφραγίδα ΠΑΟΚ, που έχει επενδύσει ο κύριος Σαββίδης πάρα πολλά στις ακαδημίες του και επιχαίρει γι' αυτό. Κωνσταντέλιας, Τζόλης, ο Καρέτσας που δηλώνει ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ, Κουλιεράκης, Γιαννούλης. Θα πει κάποιος, δεν είχε και Ολυμπιακός. Βεβαίως και έχει Ολυμπιακός εκπροσώπους. Μουζακίτη, Τζολάκη, Ρέτσο. Λοιπόν, τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε και δείχνουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε σωστά στο ποδόσφαιρο. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά. Πολλά, θα πει κάποιος. Ταπεινά θα πω, χρειάζονται πολλά περισσότερα. Ο Ολυμπιακός από πέρυσι ζει στον αστερισμό του με Ντίλιμπαρ και ειδικά μετά την κατάκτηση του Conference League. Τι έχει κάνει ο Ισπανός, που προέρχεται από μια χώρα που επενδύει πάρα πολύ στις μικρές ηλικίες, και κρατήστε αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί με όταν ολοκληρώσουμε τα δικά μας θα κάνουμε μια αναφορά για την Ισπανία σε σχέση με αυτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν του Μεντίλιμπαρ κατέκτησε πέρυσι το Conference League, πρώτο τρόπαιο ευρωπαϊκό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και αμέσως στην προετοιμασία ανέβασε πιτσιρικάδες που κατέκτησαν το Youth League και παραλίγο να πάρουν και το παγκόσμιο στο Μαρακάνα τον Αύγουστο απέναντι στη Φλαμέγκο. Και σιγά σιγά βάζει και άλλους παίχτες. Ξεκίνησε με Μουζακίτη Κοστούλα, μετά σιγά σιγά Παπακανέλο. Τελευταία μας έβαλε και τον Λόλι, το Πατριωτάκι. Καλημέρα στην Οικουμενίτσα. Λοιπόν, και έχετε κουβέντα και για τους άλλους που έχει δώσει δεξιά-αριστερά δανεικούς. Τον δεύτερο Κοστούλα, τον Μπακούλα και πάει λέγοντας. Και όποια άλλα παιδιά βγαίνουν μέσα από την Ακαδημία εκεί στο Ρέντι. Στον ΠΑΟΚ δεδομένα χαίρουν αυτά που βλέπουν, γιατί η δουλειά στις Ακαδημίες, κυρίως με τον Γκαρσία, έχει βγάλει αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός αναπολύει το παρελθόν, εκτός βέβαια του Βαγιανίδη, για να είμαστε δίκαιοι, τη στιγμή μάλιστα που η μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας στο γύρο της Πορτογαλίας το 4 είχε παιδιά της Παιανίας κατά βάση. Από την άλλη, η ΑΕΚ επένδυσε, από ό,τι φαίνεται με λάθος τρόπο, σε χρήματα και πρόσωπα στο παρελθόν και ακόμα δεν έχει δει χαΐρι που λένε, και μάλιστα μέσα στο χειμώνα ή λίγο πριν τις γιορτές ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε πως στόχος του είναι τα επόμενα 5-6 χρόνια η βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ να παρτίζεται κυρίως από παιδιά της ακαδημίας της. Για να το δούμε. Το έχει ανάγκη. Ο δε Άρης τώρα, στον Άρη μάλλον, η χαρά αυτής της ιστορίας, αυτής της παραμέτρου, δυστυχώς για τους φίλους του Άρη, αγνοείται. Αφού ο κύριος Καρυπίδης μέχρι προσφάτως δεν ήταν λάτρης των υποδομών. Ενδεχομένως αυτή η εξέλιξη που συζητάμε τόση ώρα και τόσο καιρό και το βλέπουμε και στο γήπεδο με την εθνική ομάδα, να το αλλάξει γνώμη και να το δει διαφορετικά. Δεν μπορούμε όμως να μην δώσουμε και τα εύσημα στον Αστέρα Άκτορ, που αρκετά παιδιά του έχουν προωθηθεί από τις ακαδημίες. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καχρημάνη. Σε ελληνικούς συλλόγους, και αρκετά φεύγουν κατευθείαν δίχως να κάνουν το πέρασμα από τους ελληνικούς συλλόγους στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Και ζούμε την ευτυχή συγκυρία της ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Nations League και την προοπτική πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026. Απ' την άλλη, όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που έχουμε την αγορά της Παιανίας αντί 21.500.000 ευρώ, και ότι οι εθνικές ομάδες όλες από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη θα μπουν στο σπίτι τους. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, για την πρωταθλήτρια του 2004. Τότε ο μπαμπάς Γκαγκάτσης, ένας πολυσχηδής άνθρωπος του ποδοσφαίρου, προς το τέλος της θητείας του στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γεύθηκε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, τον θρίαμβο, ενώ ο ιός, με το καλημέρα που λένε, γεύεται την αγωνιστική άνοδο της εθνικής ομάδας, αλλά και την αγορά της Παιανίας για να είναι το προπονητικό κέντρο όλων των εθνικών ομάδων. Εδώ, σε αυτή την λεπτομέρεια, να σταθούμε λίγο και να πούμε ότι αρκετός κόσμος έχει την ένσταση, δεδομένου ότι λέει πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια αγοραπολισία της Παιανίας και να φέρει αυτή το όνομα του ιδρυτή ιδιοκτήτη μέχρι πρότινος, του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικά κρατώ ότι οι εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών αποκτούν το δικό τους σπίτι. Και αυτό ήταν το ζητούμενο και αυτό το ψάχναμε χρόνια στον Άγιο Κοσμά. Κάτι πήγε να γίνει στην Ξάνθη, εποχή Πανόπουλου και Υπουργού Πολιτισμού τότε Γιώργου Λιάννη. Και δεν πρέπει να μεμψιμηρούμε. Πρέπει να λέμε ότι αυτό γίνεται για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων. Οπότε μπορούμε να το λέμε πιο έντονα, Ελλαδάρα, πάμε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και με βάση αυτό που είπαμε στην αρχή για το μέσο όρο ηλικίας των παιχτών στο μάτς με τη Σκωτία 22,7, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και με τα, παιδιά που υπάρχουν τώρα στην εθνική ομάδα και όσα έρχονται από πίσω, δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε στο μέλλον σε μεγαλύτερες επιτυχίες όσο αφορά το εθνικό συγκρότημα. Παρένθεση, καλημέρα από την όμορφη Χίο στον Ανδρέα τον Βουρλίδη και σε όλους τους σατανάδες εκεί φίλους. Γιατί το λέω αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Η Ισπανία, αν εξαιρέσει κανείς τον τελικό του 84 και πιο παλιά στο Euro το 60, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε να επιδείξει κάτι σε εθνικές ομάδες. Ήρθε όμως στην Ισπανία ως παίκτης πρώτα και μετά ως προπονητής, ένα δίδυμο, για να μην λέω μόνο για τον ένα, ναι, γιατί ο ένας ήταν μαθητής του άλλου και ο μαθητής του άλλου έμαθε κάποιους άλλους να κάνουν πράγματα, να μην λέω γρίφους, Ρίνους Μίχελς και Γιώχαν Κρόιφ. Ο Γιώχαν Κρόιφ ήταν τόσο επιδραστικός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και κυρίως στο ποδόσφαιρο της Ισπανίας και δίτη της Μπαρτσελώνα, που η Λαμασία πλέον πηγαίνει από μόνη της τρένο, βλέπετε τι γίνεται. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα στο Instagram, μπείτε στις εφαρμογές της Λαμασία και δείτε τι κάνουν οι πιτσιρικάδες K12, 15, 17, πώς παίζουν ποδόσφαιρο. Σε χαζεύουν. Γι' αυτό λοιπόν η Ισπανία έχει αυτή την εικόνα τα τελευταία χρόνια, με κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων, με Euro, με νέους ποδοσφαιριστές συνεχώς, οι ομάδες τους να πηγαίνουν ως σύλλογοι πάρα πολύ καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να μην τα λάβει υπόψη του και ως δουλειά στις μικρές ηλικίες. Λοιπόν, πρέπει να μου ανοίξει εδώ να το βρω. Η Ισπανία που σε 5 χρόνια θα είναι μια από τις χώρες που στα 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ του 1930 θέλει να κάνει πράγματα. Όχι ότι στο αμέσως επόμενο ερχόμενο παγκόσμιο κύπελο σε 15 μήνες σε Καναδά, Αμερική και Μεξικό δεν θέλει, αλλά το 2030, όσοι οδηγάτε, κρατήστε καλά το τιμόνι, ακούστε κάποιες ηλικίες που θα έχουν οι υπάρχοντες παίχτες στην Εθνική Ισπανία, πόσο μάλλον και αυτοί που θα προκύψουν, Τάσο. Ο Γιαμάλ θα είναι μόνο 22 χρονών. Η πιο μεγάλη θα είναι ο Πέδρη, ο Νίκο Γουίλιαμς και ο Ασένσιο, 27 η πιο μεγάλη. Ο Πέδρο 22, ο Γκάβη 25, ο Μπάργιος 26, το ίδιο θα είναι και ο Σαμού, 26 ο Μπαλντέ, 23 ο Κουμπαρσί και 25 ο Χουσέιν. Χουσέιν. Λοιπόν, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά και τα βλέπετε ήδη. Δεν τα βλέπουμε ήδη από τους δικούς μας, που τόσος κακός χαμός γίνεται για όλα αυτά τα παλικαράκια της εθνικής μας ομάδας. Και πόσα χρήματα πλέον χρειάζονται κάποιοι μεγάλοι σύλλογοι για να αποκτήσουν τον Γκαρέτσα, τον Κωνσταντέλια, τον Μουζακίτη και όλα τα παιδιά να μην δανδικό κάποιον. Μόνο καλά. Και είναι και κίνητρο για άλλα παιδιά που μπορεί να είχαν μπει και σε μια φάση απογοήτευσης ενδεχομένως, γιατί δεν βρίσκουν το δρόμο τους. Αυτό τι σημαίνει απαραίτητα? Ότι εάν επενδύσουν οι ελληνικές ομάδες περισσότερο στις ακαδημίες τους, μπορεί αύριο να μην δούνε αποτέλεσμα σε 2 χρόνια. Οι ομάδες που ήδη όμως έχουν μπει σε διαδικασία τέτοια είναι ήδη και γεύονται τους κόπους. Όποια θα ξεκινήσει αύριο θα πρέπει να έχει μια υπομονή. Το είπαμε πριν για την ΑΕΚ, για τον Άρη, από τους λεγόμενους μεγάλους συλλόγους. Η Τρίπολη το δουλεύει ήδη το έργο. Ακόμα και αυτός ο ταλαιπωρημένος Παζιάννινα στα play-offs της Super League 2 παίζει κατά βάση με πιτσιρίκια από τις ακαδημίες του. Θα πει κάποιος πάλι την εφαρμοστική κουβέντα στον Παζιάννα, για να καταδείξω ότι ανάγκα και ευθέοι πείθονται. Και η ανάγκη είναι μεγάλη. Το φρέσκο αίμα, το νέο, το χαμογελαστό, να το βλέπει στο γήπεδο και να ξετυλίγει το ταλέντο του. Και να ανεβείς κι άλλο περισσότερο. Αυτομάτως θα σε κάνει να ξοδεύεσαι κατάτι έως πολύ λιγότερα χρήματα σε περιπτώσεις αμφιβόλου αξίας. Και μπορεί να μπαίνεις στην διαδικασία να κάνεις 3-4 πολύ δυνατές μεταγραφές από το να κάνεις 10 των 3 εκατομμυρίων λόγω. Θα πάρεις 5 των 5 εκατομμυρίων, των 6 εκατομμυρίων παιχτών σε αξία. Να σου δώσει το κάτι της παραπάνω. Πόσους και πόσους δεν έχουμε δει ξένους και έχουμε αναθεματίσει και λέμε «Μα είναι καλύτεροι αυτοί από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές». Ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα που τα παιδιά δείχνουν μέσα στο γήπεδο πόσο σημαντική είναι για την ομάδα τους ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας, ο Ρέτσος, ο Βαγιανίδης. Συμφωνεί και ο Βασίλης από το Αγρίνος ότι λέω. Δεν μας μένει χρόνος, γι' αυτό και τρέχω λίγο γρήγορα. Βασίλης λέει: Φερεντίνος, καλημέρα από Λωρίδα Αγιάδας. Γεια σου, Βασίλη μου. Στο Viper δεν χρειάζεται να γράφεις τη λέξη σπορ. Αυτό που είπα πριν πρέπει να το γράφεις για να βρεις το Viper, καλέ μου φίλε. Έτσι, όσοι δεν το έχουν βρει. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει έρθει εδώ, γιατί ο χρόνος περνάει. Λοιπόν, μηνυματάκι ποιος έχει στείλει εδώ. Α, ο φίλος ο Βουρλίδης, είπαμε, στην υπέροχη Χίο. Καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη τον Γλαστράκια. Εκείνος ο ερωτόκριτος, τι έχει γίνει ρε φίλε, έχει χαθεί? Πού βρίσκεται? Και με τούτα και με εκείνα πήγε 8:55 η ώρα. Οπότε πρέπει σιγά σιγά εγώ να τα μαζεύω για να έρθουν οι επόμενοι συνάδελφοι με την τριδιάστατη ενημέρωση για όλους εσάς. Ertsports.gr για περισσότερες ειδήσεις. Erteco για να ακούτε όλες τις εκπομπές που βγαίνουν στον αέρα στο διαδίκτυο. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Και βέβαια όλοι το νου σας αδέρφια, αύριο αλλάζει η ώρα. Πάμε μια ώρα μπροστά, που σημαίνει χάνουμε μια ώρα ύπνου. Το νου σας λοιπόν, βάλτε ξυπνητήρια μπόλικα, μην το ξενυχτήσετε, γιατί θα είναι ταλαιπώρια αύριο, χάνουμε μια ώρα ύπνου και είναι σημαντικό. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Τάσος ο Λεμέζης ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, όπως είπαμε συμβαίνει σχεδόν πάντα. Και να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε, χαρείτε με τις ομάδες σας όσο χρειάζεται, λυπηθείτε όσο χρειάζεται και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι για κουτούς, είναι για ανόητους. Λοιπόν, και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με αδερφούς Κατσιμιχαίους, με ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι για όλους εσάς, για όλους εμάς. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες.
Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες.
Λυκητηθήκανε αρνιά, κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν.
Στάρματα, στάρματα, τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα. Για δε μασώνει
τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και γαμώ του όζοντος στην τρύπα.
Κακιντήθηκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακιντήθηκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους.
Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους.
Κακίντηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία.
Στάρματα, στάρματα, τρέφτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα. Πια δεν μασώνει
τίποτα, ούτε κι μασώνει.
Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όζοντο στην τρύπα.
Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όζοντο στην τρύπα.